Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom obrazloženja ministra odbrane Srbije zašto specijalna vojna jedinica Kobre mimo zakona štiti premijera i šta su tokom incidenta u danu Parade ponosa radili u pratnji njegovog brata, Bratislav Gašić i novinar Miloš Vasić kažu.
Neposredno pre tog događaja smo se premijer i ja vratili iz poplavljenog područja kod Kladova i trebali su da odu na ručak kod svojih roditelja, a to je neposrednoj blizini.
Reakcija ministra Gašić je pre svega nezgrapna i zakasnila. Očito je i on sam bio svestan da to baš nije sve po zakonu.
Povodom 22. godišnjice od ubistva Srđana Aleksića zato što je branio komšiju Bošnjaka u Trebinju, njegov otac Rade.
Vrijeme prolazi, razmišljanje traje i sve više zdrijeva osjećaj da Srđan nije uludo poginuo.
Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije u Srbiji, kaže da se između propasti građana koji su uzeli kredite u švajcarskim francima i poslovnih banaka, srpska guvernerka stavila na stranu banaka.
Guvernerka je izjavila da će ona zvati na razgovor predstavnike banaka. Nije mi jasno zašto se ne pozovu i predstavnici udruženja korisnika kredita, jer su oni druga strana u tom ugovoru, ako ništa drugo makar da se čuju njihovi stavovi o svemu tom.
Zenica je toliko zagađena da se među građanima širi crni humor.
Zeničani se uvijek govorili kad odu na planinu, prvo odu malo na uspu da se priviknu na taj čist zrak jer im je to šok, a drugi vic je kada domaćice vrišu prašinu, Zenica to ne radi krpom, nego radi magnetom.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zaštitnik građana Srbije Saša Janković ponovo je pozvao ministra odbrane Bratislava Gašića da dostavi podatke u vezi sa incidentom na prošlogodišnjoj paradi ponosa u kojem su učestvovali pripadnici žandarmerije, vojne policije i brat premijera Srbije. U međuvremenu, a nakon višenedeljnog odbijanja, ministar odbrane dao je odgovor na pitanja po čijem nalogu pripadnici specijalne vojne jedinice Kobre i šta su tog dana radili u pratnji njegovog brata. Gašić je prema sopstvenom priznanju lično potpisao odluku da vojna služba brine o bezbednosti premijera, iako bi po zakonu to trebalo da rade pripadnici MUP-a. Više pojedinosti Iva Martinović.
Zaštitnik građana u dopisu ministru odbrane podsjeća da je postupak kontrole ministarstva počeo 10. novembra prošle godine i da je Gašić odbio da dostavi podatke potrebne za donošenje ocjene o postojanju propusta. Saša Janković pozvao je Gašića da najkasnije u roku od 15 dana odgovori na postavljena pitanja, a jedno od brojnih koja je incident tokom parade ponosa otvorio jeste i ono na koje uz zaštitnika građana, deo javnosti i predstavnike opozicije ukazuje i Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava.
Šta su radili ti vojni policajci tu? Zašto su bili u društvu sa Vučićem i sa Malim? Da li su imali naredbu, da li nisu, da li su imali metak u cevi pištolja? Znači, tu je hiljadu pitanja otvoreno.
Podsjećamo, pripadnici specijalne vojne jedinice Kobre bili su u pratnji brata premijera Srbije Andreja Vučića kada su se sukobili sa žandarmerijom na dan održavanja Parade ponosa. Istog dana sa Kobrama se u sličnom incidentu zatekao i brat gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Odluku o tome da vojna jedinica brine i o bezbednosti premijera Aleksandra Vučića potpisao je prema sopstvenom priznanju ministar odbrane lično. Gašić nije odgovorio na pitanje na osnovu kog člana zakona o vojsci ili drugog zakona je ta odluka doneta, ali je u Skupštini Srbije ovako objasnio šta su Kobre radile sa premijerovim bratom.
Brat je bio, pošli su tog dana, vratili smo se. Neposredno pre tog događaja smo se premijer i ja vratili, podsjetit ću vas, iz poplavljenog područja kod Kladova. I trebali su da odu na ručak kod svojih roditelja, a to je neposrednoj blizini, što je greh što su se našli na ulici.
Tako je posle niza optužbi na račun zaštitnika građana, ministar odbrane konačno odgovorio na jedno od postavljenih pitanja. U slučaju da ga niste dobro razumeli, brat premijera Vučića bio je u društvu vojnog obezbeđenja jer je sa predsjednikom vlade trebalo da ide na porodični ručak.
Reakcija ministra Gašića je pre svega nezgrapna i zakasnila.
Ocenjuje novinar Miloš Vasić.
On je mogao to sve da kaže odmah.
Međutim, očito je i on sam bio svestan da to baš nije sve po zakonu.
Ministar i dalje ne odgovara na pitanje da li su dvojica vojnih policajaca imali naređenje da prođu kroz kordon žandarmerije, da li je njihov prolazak najavljen policiji na terenu, te da li bliskost pripadnika obezbeđenja sa bližim okruženjem štićene ličnosti može negativno da utiče na efikasnost zaštite. I to nas vraća na, kako ukazuje Dragan Popović iz Kuće ljudskih prava, ključno pitanje. Zašto uopšte kobre obezbeđuju Vučića premijera?
Znači, zna se koga vojska može da obezbeđuje, to su ministar odbrane i predsjednik Republike kao vrhovni komandant. A premijera mora da obezbeđuju civilne strukture i uopšte taj naš odnos tako nehrajan prema celom tom sistemu bezbednosti gde svako odlučuje ko će da ga čuva, ogromna pretnja po bezbednost države i onih najviših funkcionera.
Na pitanje zašto ga umjesto policije štite kobre, sam premijer Srbije Aleksandar Vučić nije trošio mnogo reči.
Pa štitile su me kobre i zbog manje troškova imam mnogo veće poverenje.
Miloš Vasić.
Pa to je dosta ovako neprijatna izjava za pripadnike MUP-a. Ne sumnjam ja da su oni divni momci i sve, ali ako ćemo po zakonu i po unutrašnjim pravilnicima službi, njega bi morali da obezbeđuju pripadnici uprave za zaštitu lica i objekata MUP-a Srbije, koji su isto tako ljudi, profesionalci i pretpostavljam divni momci također.
I dok ministar odbrane tvrdi da je vojna agencija u svom radu poštovala ustav i zakone i da će se to videti kada istraga bude završena, o zloupotrebama u radu VBA na koje ukazuje zaštitnik građana, a koje se tiču i prisluškivanja političara i sindikalnih vođa, u sredu će biti reči na Skupštinskom odboru za kontrolu službi bezbednosti. Saša Janković za sada nije dobio poziv da prisustvuje ovoj sednici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom 22. godišnjice od smrti Srđana Aleksića, on je preminuo od posljedica premlaćivanja pripadnika Vojske Republike Srpske, dok je pokušavao da spase sugrađanina Alena Glavovića. Njegov grob u Trebinju su danas posjetili članovi porodice, a koliko ga se i da li se više od dve decenije sećaju i Trebinjci, čućemo od Nebojše Kolaka.
Prije 22 godine isključeni su aparati koji su Srđana Aleksića održavali u životu. Srđana su pretukla četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja Alena Glavovića. Od zadobijenih povreda Srđan je preminuo u Trebinjskoj bolnici. Nakon svih ovih godina Srđanov otac Rade Aleksić vjeruje da Srđanova žrtva nije uzaludna, da je ostavio uvjerljiv zavjet ljudskosti i čovječnosti.
Vrijeme prolazi, razmišljanje traje i sve više zdrijeva osjećaj da Srđan nije uludo poginuo.
Po peti put na Srđanov grob došao je današnji potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić. Ističe da je Srđan svojim ljudskim činom ostavio poruku mladim ljudima na ovom prostoru da prije svega treba biti čovjek, da je ponosan što je Srbin i što je na grobu jednom Srbinu koji je pokazao da u vremenu zla možeš ostati čovjek. Ipak, Pudarić kaže da se na današnji dan mali broj ljudi okuplja na Srđanovom grobu.
S druge strane, tužan sam što nas je ipak premalo ovdje. Što više pažnje posvećujete vi, mediji, novinari. Nažalost, i taj čin i njegova simbolika prolaze pored mnogih koji bi trebali, ako ništa, poštivati njegov primjer, da ne kažem slijediti ga.
Ovo su primjeri za nauk čovjeku. Na ovaj čin trebaju svi biti ponosni. Od grada, naroda i prostora na kojem je poniknuo Srđan Aleksić, riječi su Rifata Rastudera, potpredsjednika Skupštine Crne Gore.
Jer zaista u tom vremenu zaumlja, kako ja kažem, biti hrabar i pogotovo biti odvažan da branite nekog druge vjere u tom trenutku, to jeste ne samo hrabrost, nego i izuzetna čojstvenost, kako mi u Crnoj Gori kažemo.
Trebinci znaju šta je njihov sugrađanin uradio januara 1993. godine.
Čin za grad Trebinje, za sve Trebince, da je Bog do takvih činova bilo i sa druge strane, mnogo bi bolje bilo i za naš narod i za našu državu.
Čin patriotizma, volio bi da i na suprotni stranu je bilo takvi slučajevo.
Mislim, moje razmišljanje i razmišljanje svih normalnih ljudi da je to dobar čin za Trebinje, a volio bi da vidim i druge narode u Bosni i Hercegovini da imaju takav primjer da se pokaže.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević dodaje.
Trebinje, ja kao gradonačelnik odajemo posebno poštu njemu za taj njegov čin, naravno i uvijek izrazimo žaljenje da Srđana nije bilo više i u Trebinju, i u Sarajevu, i u Zenici, i bilo je potrebe da u svim tim gradovima budu, jer smo bili svi u istoj situaciji.
Po riječima Radeta Aleksića, mladi u drugim gradovima su više učinili za Srđanovo djelo od Trebinja.
Čini mi se da u gradovima kao što je Mostar, Sarajevo i Beograd ili Novi Sad ili Pančevo, više mladi su to prihvatili, računajući da im je to pružena prilika da to shvate, nego što je sami moj grad Trebinje ili Srđanov grad. Ali nadam se da ćemo to da popravimo.
Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori su ulice, bulevare, trgove, pasaže nazvali po čovjeku, Srđanu Aleksiću. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I predstavnici Foruma Bošnjaka i čelnici grada Podgorice položili su cveće ispred hrasta u bulevaru Srđana Aleksića. Građani Podgorice koji su prohladno popodnevno prolazili bulevarom itekako znaju ko je bio Srđan i zašto je njegov čin važan i za prošlost i za budućnost ovog regiona, beleži Predrag Tomović.
Na mjestu gdje je u znak sjećanja na Srđana Aleksića prošle godine posađen hrast po sredini bulevara koji nosi njegovo ime, predstavnici Foruma Bošnjaka Crne Gore i opštine Podgorica položili su cvijeće i minutom ćutanja odali poštu mladiću koji je, kako ističe Mirsad Rastoder, bio i ostao heroj ljudskosti.
Srđan Aleksić je heroj ljudskosti, izuzetan primjer mladog čovjeka koji je svojim životom platio uvjerenje da su mu preči drug, komšija, prijatelj od bilo kakvih ideologija, pa čak i vojne komande. Zato Srđa Aleksić zaslužuje da bude u našim srcima, da trajno obilježi svaki prostor za generacije koje treba da uče da u multietničkim, multinacionalnim zajednicama treba graditi povjerenje, razumijevanje, toleranciju, kako nam se ne bi dešavalo ono što se desilo, nažalost, 90. godina i zbog čega je Srđa Aleksić platio svojim životom.
Predsjednik Skupštine opštine Podgorica, Đorđe Suhih, također je ukazao na značaj onoga što je Srđan uradio, a zbog čega je platio životom.
On je pokazao upravo ono što kod nas u Crnoj Gori stalno pričamo i smatramo kao postulate ljudskog življenja, a to je pojam čojstva i junaštva. Junaštvo je braniti sebe od drugih, ali je čojstvo braniti drugi od sebe. On se pokazao čojstven kao osoba koja je žrtvovala praktično ono najviše što je mogla, to je svoj život, da bi odbranila druge ljude koji su trebali biti žrtve jednog bezumlja i jedne ludačke politike.
Rijetki građani koji su po prohladnom vremenu prolazili bulevarom Srđana Aleksića itekako znaju ko je on bio i šta je uradio tokom ratnih godina.
Najplemeniti čin koji se može desiti čovjeku. Za čovječanstvo je to čin koji treba, nema veze na vjere, na nacije, nema veze, treba biti čovjek i raditi ljudski. To ne bi svak. To samo može jedan čovjek koji ima izrađen dušu, plemeniti čovjek.
Zašto je bitno koje vere bio taj drugi, njegov drug? Dokle god to spominjemo da je neko druge vere, da li se ja zvao Srđan, Josip, Davor, Damir, dok gotovo brojimo se tako, nije ništa dobro.
Na osnovu priče o Srđanu Aleksiću snimljen je film Krugovi režisera Srđana Golubovića. Film je 2013. godine bio kandidat Srbije za Oscara za film van engleskog govornog područja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Srbiji, da sit gladnom ne veruje, pokazala je i guvernerka Narodne banke. Na preskonferenciji je saopštila da konačnog rješenja za više od 20.000 građana koji imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima još nema. Utisak je da ga uopšte neće ni biti. Pripremila Branka Drivić.
Pričala je gospođa Jorgovanka Tabaković o nekim modelima rešavanja problema, od produžavanja roka otplate preko preindeksiranja tih kredita u euro do usklađivanja kamata sa tržišnim. Do pritiska na banke, kazala je, ipak neće doći, već će se nastaviti pažljiva razmatranja, razgovori sa bankama i tome slično. Guvernerka, međutim, iako o tome ima dokaze, nije našla za shodno da demantuje neistinu koju banke iznose. One naime tvrde da su se za plasmane indeksirane u švajcarskim francima zaduživale u istoj toj valuti. Da to nije tačno, tvrdi Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva, koji kao dokaze nudi kako činjenice do kojih je došlo njegovo udruženje Efektiva, tako i posljednji izveštaj Narodne banke Srbije o bankarskom sektoru. On otuda smatra da konverzijom švajcarskih kredita u euro po paritetu koji je važio na dan isplate kredita i to bez subvencija države ili centralne banke, što Efektiva predlaže kao najpravičnije rješenje, komercijalne banke ništa ne bi izgubile, osim dela prevarnim poslom pribavljenog ekstra profita ostvarenim na kursnim razlikama.
Taj predlog baziramo na činjenici da se banke nisu ni zaduživale u švajcarskim francima. Mi smo pregledom bilanca dve banke tokom 2007. i 2008. došli do takvih saznanja. Također dokaz za to je posljednji kvartalni izveštaj koji je izašao za polovinu 2014. godine, gdje stoji da su ukupna zaduženja banaka u tom trenutku svega 2% ukupnih zaduženja.
U švajcarskim francima, je li tako?
U švajcarskim francima. A ukupni plasmani su 6%. Dakle, tu postoji određena disproporcija u odnosu na ono što su banke se zadužile i ono što su plasirale. U korist plasmana, naravno.
Upitan zašto taj podatak guvernerka Jorgovanka Tabaković nije iznala u javnost, Gavrilović kaže.
Još pre nekoliko dana je na sajtu Narodne banke Srbije izašlo neko šturo saopštenje da po određenim propisima banke moraju da imaju izvore u istoj valuti plus minus 20%. I sama ta činjenica da banka, makar i u tih 20%, može da plasira više kredita nego što je uzela. Dovoljan je pokazatelj. Znači sve su ovo šture informacije koje na kraju se u saopštenju kaže da Narodna banka Srbije nema precizne podatke. Mi smo poslali zahtjev za pristup informacijama javnog značaja. Koja banka, kad, koliko i od koga je uzela? Mi spremamo saopštenje povodom toga gdje ćemo jasno ukazati na zakonske propise koji su morali biti poštovani, gdje ćemo kroz neka naša saznanja sugerisati da Narodna banka Srbije ipak ima precizne informacije o tome kad se koja banka i kod koga zadužila.
Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije i sama je korisnica kredita indeksiranog u švajcarskim francima i sada vodi proces protiv Hypo banke od koje je taj kredit dobila. Kredit joj je inicijalno dodeljen pod nepovoljnijim uslovima jer stan koji je kupovala u tom trenutku nije bio uknjižen, ali je u ugovoru precizno stajalo da će joj uslovi postati povoljniji kada nekretnina bude uknjižena. Kada je međutim stan uknjižila, banka nije ispunila tu ugovornu obavezu. Bajalovićeva podsjeća da je pre par godina zabranjeno dalje davanje kredita indeksiranih u švajcarske franke, pa na osnovu toga kaže.
Ako je već Narodna banka indirektno priznala da ti krediti nisu bili u skladu sa dobrom praksom bankarskog poslovanja, onda se postavlja pitanje šta je sa kreditima koji već imaju kao indeks švajcarski franak. Znači njihova sadržina je u suprotnosti sa imperativnim propisom koji je Narodna banka već donela. I sve što je trebala Narodna banka da uradi, da znači tu zabranu zapravo proširi na one kredite koji su već ugovoreni. Odnosno da naloži promjenu indeksa
U evre.
Bajalovićevu pitamo i zašto je Narodna banka nezainteresovana za rješavanje ovog problema.
Narodna banka na neki način favorizuje banke kao jednu stranu u čitavom ovom problemu. Postoji konflikt interesa u položaju Narodne banke, jer je Narodna banka Srbije po zakonu reguliše i nadzire rad banaka, a sa druge strane ona je i sama banka. Učestvuje u transakcijama financijskim sa bankama, ona i sama bankama poslovnim pozajmljuje novac ili ga od njih pozajmljuje i ona nema interesa da ugrožava svoje odnose sa poslovnim bankama. Guvernerka je izjavila da će ona zvati na razgovor predstavnike banaka. Nije mi jasno zašto se ne pozovu i predstavnici udruženja korisnika kredita, jer su oni druga strana u tom ugovoru, ako ništa drugo makar da se čuju njihovi stavovi o svemu tome.
A Dejan Gavrilović najavljuje da će udruženje Efektiva uskoro izaći i sa nekim drugim potencijalnim sukobom interesa koji se krije iza ponašanja Narodne banke Srbije u rešavanju ovog problema.
Postoji još jedan podatak zanimljiv koji ćemo mi, samo da nam se potvrde ta saznanja, imamo već neka, da su određeni službenici Narodne banke dobijali povodne kredite od poslovnih banaka. Tako da i u tom delu postoji donekle sukob interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi priča o Zenici, jednom od najzagađenijih gradova na Balkanu. Građani smatraju da je najveći krivac za industrijsko zagađenje ArcelorMittal, međunarodna korporacija u čijem vlasništvu se nalaze Zenička koksara, čeličana, valjaonica i druga postrojenja. No vazduh zagađuje i veliki broj automobila te domaćinstva, jer u ovom gradu još nije u potpunosti rešen problem grejanja. Ekoaktivisti su zbog svega pokrenuli tužbe protiv nadležnih. Smatraju da bi pre svega industrijski zagađivači trebalo da ulože mnogo više u postrojenja za prečišćavanje vazduha, zabeležila Selma Boračić.
Zenica se ne vidi od guste magle i dima iz fabrika. Visoki fabrički dimnjaci svako pola sata ispuštaju vodenu paru punu nezdravih čestica. Najgore je Zeničanima čije su kuće u blizini fabrike. Smail Silić svakodnevno čisti dvorište i prozore od krupnih čestica koje dolaze iz fabričkih dimnjaka.
Sve što ima na tom je koks, krupnih čestica i ono to je u ovoj par. E vidite, sad posmatrate kud ta para ide. Evo je ovamo pravo k nama ide. I sve krupnije česte iz te pare padaju nama ovdje. Stvarno, ovo je katastrofa. Za nas stare, šta ja znam, ja sam pri nekoj trećoj toj etapi života, pa meni onaj, kako bude. Međutim, djeca koja rastu i ono, ja ne znam, niti mi je Bog na pomoći.
Fabrike nisu jedini zagađivači zraka u Zenici. Tu su domaćinstva, ali veliki broj automobila. Veće kazne natjerali bi prije svega velike zagađivače da u svoja postrojenja ugrade prijeko potrebne filtere, smatra predsjednik Komisije za praćenje stanja okoliša općine Zenica, Muhamed Pašić.
Zašto do sada nisu realizovani projekti? Ja lično mislim da ima tu odraza i do zakonskih odredbi kad su u pitanju kazne. Kazne su bile vrlo male i evo sada upravo se radi novi zakon o praćenju stanja okoliša, gdje mi insistiramo da se ne samo za ArcelorMittal i za ostale zagađivače povećaju te kazne. Vjerojatno te kazne bi onda i uslovile da bi se i brže realizovali ti projekti. S druge strane, posebno je također minus jedan što grad Zenica, inače svi gradovi, znači njih nema u tim zakonima. Naime, nadležnosti su vrlo male i grad Zenica je u tom smislu bio prisiljen jedino da vrši pritisak na ArcelorMittal i da vrši pritisak na više institucije, kao što je kanton, kao što je federalno ministarstvo.
Zbog zagađenosti, grupa Zeničana je oblijepila ulice ovog grada plakatima sa natpisom 50 nijansi zraka, pokušavajući i na taj način skrenuti pažnju na kvalitet zraka u Zenici. Dosta im je obećanja da će zrak biti kvalitetniji. Na plakatima se nalazi i tekst u kojem pozivaju sugrađane da prisustvuju skupu na kojem će biti podijeljeni ključevi stanova na Kupresu, prozivajući tako gradonačelnika Zenice, koji je jednom prilikom izjavio da svi oni koji hoće čist zrak treba da idu na Kupres. Svoj glas protiv zagađenja digli su i studenti iz Zenice. Predsjednik Unije studenata Dino Tihić smatra da vlasti nisu uradile dovoljno.
Ne mislim da su vlasti uradile dovoljno. Ne želim da vjerujem da postoji nešto što je dovoljno i mislim da naša vlast ne treba da uopće stane na nekim granicama da kažemo sad je u redu zadovoljavajuće. Nije, nema plavog neba. Evo, očigledno vlast nije uradila što treba da uradi.
Prije mjesec Zeničani su u organizaciji udruženja građana Eko Forum Zenica protestovali zbog stalnog zagađenja zraka, ali i tla i vode. Ovaj problem traje godinama, a općina i kasnije grad prebacivali su odgovornost na Zeničko-Dobojski kanton. Potom je kanton odgovornost prebacio na nadležna tijela u Federaciji BiH, koja je odgovornost vraćala na lokalnu upravu i tako sve u krug. Građani kao posljednju nadu vide borbu nevladinih organizacija da čisti i grad u Zenici. Predsjednik udruženja Eko Forum Zenica, Samir Lemeš.
Tužba protiv pod broj 1 zagađivača za onečišćenje okoliša. Zato što u Krivičnom zakonu federacije imamo članove zakona koji to pokrivaju. I tužba protiv nadležnih odgovornih institucija koje su propustile da urade dio svog posla za krivično djelo nepostupanja po službenoj dužnosti i zloupotrebi službenog položaja. Tu prvenstveno mislimo na federalnu inspekciju, na federalno ministarstvo okoliša i turizma i na grad Zenicu, odnosno gradsku upravu koja je nabavila problematičan i nekvalitetan monitoring sistem i na taj način propušta da proglasi epizode uzbune, epizode povećanog zagađenja kad se poduzimaju mjere i kad se mogu provoditi te kratkoročne mjere. Odgovorni su oni koji su trebali to da urade, a to su propustili.
A dok se čeka na ishod tužbe, crnog humora Zeničanima ne nedostaje.
Situacija stvarno jeste ozbiljna, više nego ozbiljna, ali u najgoroj muci, vi znate kako su Bosanci, mi se uvijek šalimo. Za Zeničane se uvijek govorili kad odu na planinu, prvo odu malo na uspu da se priviknu na taj čist zrak jer im je to šok, a drugi vic je kada domaćice čiste prašinu, kada grišu prašinu, Zenici to ne rade krpom, nego rade magnetom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Selma Boračić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo deo tematskog bloka o digitalizaciji regije. U ovoj emisiji čućete primjer iz Bosne i Hercegovine, pripremila Marija Arnautović.
U posljednjih 7 godina koliko u Bosni i Hercegovini traje proces prelaska sa analognog na digitalni sistem, malo šta se uradilo, a sve dodatno usporeno i zbog političkih neslaganja u zemlji. Posljednji pokušaj da se stvari ubrzaju bio je krajem prošle godine, kada je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine organizovala zajednički sastanak svih učesnika u ovom procesu. Do danas se međutim malo toga promijenilo, kaže Siniša Petrović, pomoćnik direktora za radiofrekventni spektar u Regulatornoj agenciji za komunikacije.
Nažalost, od novembra mjeseca pa do danas nisu se desili nekakvi ozbiljniji pomaci u realizaciji procesa digitalizacije, iako smo već poslije okruglog stola koji je bio održan negdje kraj novembra mjeseca napravili jednu intenzivnu kampanju dogovaranja i prije svega sa javnim radiotelevizijskim servisima i činilo se da smo našli određene pomake. Međutim, evo i do dan danas nismo realizovali ni jedan od dogovora koji su postignuti na takvim sastancima.
Ukoliko se do 17. juna naredne godine ne završi proces digitalizacije, analogni sistem emitovanja će moći pokriti tek dijelić sadašnje teritorije Bosne i Hercegovine, a smetnje u emitovanju neće imati ko da otkloni. Posljedice neprovođenja digitalizacije u Bosni i Hercegovini su nesagledive, smatraju u Raku. Pomoćnica direktora za emitovanje Helena Mandić objašnjava šta Bosnu i Hercegovinu čeka u junu ukoliko se proces digitalizacije ne okonča.
Faktički ni jedna stanica neće moći da radi na ovim dodijeljenim frekvencijama, odnosno mogu nastaviti da rade, međutim imat će smetnje od ovih susjednih zemalja, a mi ćemo biti isto tako dužni po međunarodnom sporazumu da sve te smetnje koje naše stanice uzrokuju stanicama iz susjednih zemalja da otklonimo, što će dovesti sigurno i do gašenja određenog broja stanica. Ono što agencija pokušava sada u ovom trenutku da uradi jeste da mi intenzivno analiziramo postojeći zakonski i regulatorni okvir, uključujući i ovaj međunarodni sporazum, pokušavajući da predvidimo neku situaciju u kojoj ćemo pokušati, koliko je to uopšte moguće, da nakon 17.6. smanjimo štetu koje će TV stanice sigurno da trpe.
Član Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije Plamenko Ćustović.
Mi smo čekali posljednji voz, a to je onaj koji se ne smije propustiti. Proces digitalizacije ide sporo ili stoji, a neki od učesnika u postupku se prvenstveno bave međusobnim okrivljavanjem i sumnjičenjem, prebacivanjem odgovornosti pa čak i politikanstvom.
O kakvim je zapravo problemima riječ objašnjava Siniša Petrović, pomoćnik direktora za radiofrekventni spektar.
Problema ima više, prije svega od nabavke opreme, od raspodjele te opreme i vlasništva nad opremom za digitalno emitovanje i prenos televizijskog signala između tri javna radiotelevizijska servisa. Čini se da je to u stvari možda i osnovni razlog nerješavanja ostalih pitanja, jer svi očekuju prije svega da se napravi dogovor oko raspodjele vlasništva nad opremom koju država nabavlja za tri javna radiotelevizijska servisa.
Prva faza procesa digitalizacije krajem prošle godine je u potpunosti blokirana, jer Radio Televizija Republike Srpske, kako tvrde u Državnom ministarstvu prometa i komunikacija, nije dozvoljavala instaliranje već kupljene digitalne opreme na njihove objekte. Bosnu i Hercegovinu čeka druga faza digitalizacije. Savjetnik ministra za promet i komunikacije Mehmed Agović.
Oprema koja je namijenjena tim objektima je uskladištena ovdje u Sarajevu i trebalo bi da bude otpremljena na mjesto instalacije.
Član Savjeta Regulatorne agencije za telekomunikacije Bosne i Hercegovine Miloš Olaja podsjeća da je sporazum za planiranje digitalnog zemaljskog signala ratifikovan još prije 7 godina, te da je odgovornost za njegovo neprovođenje isključivo politička.
Posljedice su političke, stanovništvo ostaje bez informacija. Na međunarodnom planu Bosna i Hercegovina gubi i bilo kakav ugled u nivou koji ima i gubi povjerenje. Ekonomske posljedice, prije svega komercijalnih programa neće biti. Komercijalni program iz drugih država vidjet će se na teritoriji Bosne i Hercegovine, poskuplje znači sam proces digitalizacije, sporava se ili čak i prekida razvoj programski sadržaj.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne ispuni sve svoje obaveze do 6. mjeseca ove godine, što se kako stvari sada stoje čini nemogućim, javni servisi morali bi emitovati program ili na internetu ili putem kablovskih mreža, ukoliko bi željeli da programski pokriju teritoriju koju danas pokrivaju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.